dettalji mill-passat. Bħala pajjiż sovran, Gżejjer Maltin beda jkollhom il-Parlament tagħhom sa mis-sena 1964 meta Malta ħadet l-indipendenza mingħand l-Ingliżi. Iżda dan ma jfissirx li Malta qatt qabel ma kellha xi tip ta' organizzazzjoni li wieħed jista' jgħidilha li kienet tmexxi lill-istess Gżejjer anki jekk ma konniex indipendenti. L-istorja ta' amministrazzjoni lokali hija interessanti ħafna. Huwa magħruf li fi żmien ir-Rumani Gżejjer Maltin kellhom ċertu indipendenza. Tantu għajek li mhux biss kien hawn il-Municipju, iżda anke l-awtorità li jkollhom il-flus tagħhom kienet teżisti wkoll. U barra minn hekk, dan l-istess privileġġ kien ġie moti l-gżira ta' Għawdex. Dan kien ifisser li wieħed kellu jħares lejn Malta u Għawdex bħala żewġ gżejjer li kienu mmexxija mill-istess abitanti lokali. Għalkemm huwa diffiċli biex wieħed jitkellem dwar dan it-tip ta' dettalji għal perjodu medjovali, iżda mbagħad lejn is-seklu 13 kien hemm ukoll istituzzjoni mwaqfa f'Malta li offriet tip ta' gvern lokali. Magħruf bħala l-Konsilju Popolare dan kien immexxi mill-istess Maltin u kien l-istess poplu li kien jivvota ħalli jagħżel il-membri tiegħu, u b'hekk inħoloq dak li huwa magħruf bħala Universitas. Li kienet sistema ta' amministrazzjoni lokali li kienet qiegħda tirrappreżenta lil poteri li kienu jinstabu l-barra minn ġdudna. Dan it-tip ta' gvern f'Malta kien wieħed li naturalment ma nistgħux ngħidu li kien liberu ħafna. Iżda għal kull ħaġa li kienet isseħħ f'pajjiżna u għal dawk id-dettalji li nistgħu ngħidulhom ta' kuljum dawn kienu r-responsabilità tal-istess Maltin. Għalkemm mal-wasla tal-kavalieri dan it-tip ta' gvern lokali kellu jitlef fis-saħħa amministrattiva tiegħu. Fil-verità malajr reġa' beda jieħor ruħ. Issa l-gvern ta' Malta ma kienx aktar jinstab il-barra minn ġdudna, iżda kellu l-kwartieri tiegħu f'Fosna. Għalhekk kien hemm aktar kontroll mill-barrani. Ma' żmien, l-istess kavalieri ħasbu ħalli l-Università tkompli tiffunzjona forsi b'xi tibdili ieħor u twaqfet oħra għal madwar il-Belt Valletta u l-Porti Kbir. ċertu responsabilitajiet baqgħu f'idejn il-Maltin, u b'hekk ċertu privileġġi baqgħu jintużaw u jkunu gawduti wkoll. Iżda dan kellu jinbidel aktar ma beda jgħaddi żmien. Lejn is-seklu 18 il-Gran Mastri bdew jażlu Maltin għal jkunu huma li joħdu ħsieb l-attivitajiet ta' kuljum tal-Gran Mastru. Fil-pożizzjoni ta' uditore, il-Maltin kellhom responsabilità kbira u b'saħħitha ħafna. Għalkemm din il-pożizzjoni kienet tingħata lil persuna waħda, iżda fl-istess ħin nibdew naraw kemm beda jkun hemm aktar ħidma amministrattiva fejn kien hemm il-partiċipazzjoni tal-Maltin. Iżda darbohra kellu jkun moment kritiku fl-istorja ta' Maltin li waddab ir-responsabilità fuq l-istess mixxejja tagħna. Fis-sena 1798 il-Maltin tilfu l-pożizzjoni li kellhom taħt il-Kavalieri u ġew il-Franċiżi minn flokhom. Ingħataw diversi karigi lill-Maltin, iżda fl-istess ħin it-gergier kien hemm ukoll. U b'hekk ingħata bidu għal għawmin tal-Maltin li wassal għall-inblok li dam sentejn għaddej. Kien f'dan iż-żmien li l-Maltin waqfu kumitat li bdew isejħulu l-Assembleja Nazzjonali. Din l-Assembleja għamlet minn kollox biex tmexxi l-kawża tal-Maltin kollha l quddim. Kien hemm rappreżentanti minn kull raħal u dawn kienu ġejjin minn kull livell soċjali immaġinabbli. Kellhom l-għajnuna tal-Ingliżi, speċjalment ta' Sir Alexander Ball, li hemm ħalli dawn il-laqat jitmexxew tajjeb u jinħareġ il-ġid minnu. Għalkemm bil-wasla tal-Ingliżi dan kollu intilef, iżda kien il-bidu li beda juri lill-Maltin li huma seta' ukunu wkoll il-kapijiet li jieħdu deċiżjonijiet dwar pajjiżhom. Mis-seklu 19 il quddim taħt l-amministrazzjoni Ingliża, is-sitwazzjoni politika tal-Maltin inbidlet xi ftit. Għalkemm għall-bidu seta kien hemm minħaseb li l-Ingliżi kienu se jrin jagħtu xi forma ta' kumpens u anki ta' awtorità lill-Maltin dan malajr tal-marrieħ. L-ewwel darba li Maltin kellhom kunsill tal-gvern kien lejn nofs is-seklu 19. Mhux għax dan it-tip ta' kunsill kellu xi setat qawwija, iżda almenu kien il-bidu. Kien imbagħad is-seklu 20 li kellu jara lil Malta tingħata parlament. Anke dan l-ewwel parlament Malti ma kien xejn speċjali fis-sens li wieħed ma kienx jista' jgħid li hawnhekk kellek ir-responsabilità kollha tal-pajjiż f'idejk. Laqqas biss ma kien hemm rappreżentanza totali tal-poplu kollu. Il-voti kienu jingħataw lill-uħud mill-poplu Malti. Iżda l-istess poplu kien involut sew fis-sistema ta' elezzjonijiet. Kienu jsiru meetings bu kbar u l-Maltin kienu jmorru bħiġarhom għalihom, anki jekk ma kellhomx il-vot. Iżda dan kollu beda joffri wkoll ċans li jibdew jiżviluppaw il-partiti politiċi li uħud minnhom huma n-nukleu fuq liema bażi nbnew dawk tal-lum. Il-partiti politiċi bdew jaffru ċans li l-Maltin li jaħsbu aktar. Beda jkun hemm diversi dibattiti li bħalħu l-ħanġa tal-Maltin minn dejjem kienu sejrin jispiċċaw aġitati ħafna. Il-partiti mhux biss soffrew dan kollu iżda bdew joffru wkoll idejat għall-futur ta' Malta. L-elezzjonijiet mill-1921 il qudiem bdew ikunu kuntestati minn ħafna partiti. Qabel kienu kun hemm ftit partiti kif ukoll kandidati. Iżda fis-seklu 20 dawn bdew jikbru. Kull grupp ta' nies bl-idejat partikolari tagħhom bdew joħorġu għall-politika u jippreżentaw irwieħhom quddiem l-elettorat. Diversi partiti bdew jintilfu matul it-triq tal-ħajja politika u ftit bdew jibqgħu jiffunzjonaw. Barra minn hekk il-gvernijiet kienu jkunu imxekklin minn ħafna rbit li l-Ingriżi kienu jpoġġu fuq il-Maltin. Bħala post fejn bdew jiltaqgħu il-Maltin dan kien fil-palazz tal-Gvernatur fil-Belt Valletta. Fis-sala fejn kien jiltaqgħu l-Kunsill tal-Kavalieri kuljum ħalli jiddiskuti l-bżonnijiet tal-ġurnata, il-Maltin bdew jiltaqgħu huma wkoll ħalli jkunu jistgħu jiddebbleraw l-istess sitwazzjonijiet ta' kuljum. Mażmien iżda minħabba li l-istess Malta natata indipendenza u n-numru ta' deputati li jirrappreżentaw lill-poplu kollu żdiedu kien iħass ukoll li l-Kamra spiċċat żgħira wisq u għalhekk inbidlet. Kien madwar 30 sena ilu li l-Parlament kien ġi trasferit fil-qabel kien hemm is-sala tal-Armerija u beda jiltaqa' hemm fejn għadu sal-ġurnata tal-lum. Vincent Zammit isemmilkom.